Cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu sālē. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 16. septembra kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanu. Kolēģi ir jau ienākuši sūdzības par sliktu dzirdamību. Iespējams, ka pie vainas ir troksnes zālē. Pamēģināsim vispirms tātad nesarunāties un klausīties sēdi. Bet es lūdzu arī tehniskos darbiniekus pārliecināties, vai trokšņa problēmas nav saistītas ar kādiem tehniskiem traucējumiem. Paldies! Tātad pirms sākam izskatīt jau apstiprinātā sēdes darba kārtību, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis lūgumu izdarīt grozījumus jau apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Proti, kā pirmais, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz darba kārtības 8. punktu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likumā otrajā lasīmā izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Dokumentu numurs 741 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Tātad deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2021. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē lēmumu projektu 742 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu? Iebildumi deputātiem nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Evija Papule, Vjačeslavs Dombrovskis, Janīna Jelīnska, Jānis Dūklavs, Edgars Tavars, Uldis Augulis, Gundars Daudze, Jānis Vucāns, Kaspars Ģirģens, Ramona Petraviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvillo, Ralfs Namīro un Ēriks Pucens lūdz izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt lēmumu par Liepājas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes un Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas reorganizāciju. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt lēmumu par Liepājas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes un Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas reorganizāciju iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas 2. Tātad lēmumu projekts šodienas sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Līdz ar to izmaiņas esam izskatījuši. Sāksim jau grozītās sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Ēriks Pucens, Vjačeslavs Dombrovskis, Evija Papule, Kaspars Ģirģens un Ramona Petraviča ir iesnieguši likumprojektu grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ko Saeimas prezidijs ierosina nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un sociālo un darba lietu komisijai, kā līdzatbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Ēriks Pucens, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Labdien, prezidija! Mēs ar kolēģiem esam iesnieguši grozījumus COVID infekcijas pārvaldības likumā, kur mēs uzsvaram. Tātad mēs ļoti labi zinām, ka kā var iegūt šos Covid certifikātus, tad nu, vai nu cilvēki dodās vakcinēties, vai nu cilvēki ir izslimojuši un devušies pie ārstu un nodevuši analīzes, bet gribētu es arī norādīt, ka ir arī cilvēki, kur arī paklausot norādījums ir izslimojuši un arī izslimojuši bez, bez pazīmēm, un cilvēkiem ir izveidojusies dabīgās šīs antivielas. Kā mēs zinām, ļoti daudz cilvēki saka, nu, mums ir jāuzticās zinātnei, lai mēs varētu apkarot šo pandēmiju, bet man rodās jautājums, un arī cilvēkiem rodās jautājums, tad, ja mēs spējam zinātniski pierādīt, kad mums ir antivielas pret Covid, tad kamdēļ mēs neņemam iedzīvotāju, iedzīvotāju vēlms arī izsniegt certifikātus cilvēkiem, kuri ir uzrādījuši antivielu šos tests, un mēs redzam, ka šie antivielu testi regulāri veicot, var redzēt, ka cilvēkiem dabīgā imunitāte parāda, kad spēj tikt ar šo vīrusu galā un imunitāte arī uzlabojas. Un arī mūsu kolēģi arī no Saimes, un gribu minēt kolēģis Andris Skrīdi pats ir savos tvītos arī norādījis, un ne tikai, kad vakcīna uzvarēs šo pandēmiju, bet Andris savos vairākos tvītos ir norādījis, kad nu, šī imunitāte, tā būs tā, kas uzvarēs šo pandēmiju. Tā kā es aicinu kolēģi atbalstīt un strādāt komisijā, nevis tikai norādīt, jo patiešām ir ļoti liela cilvēku grupa, kur ir bijusi mājās, negājusi pie ārsta un nenodevas analīzes, un tagad viņi ir nonākusi tādā atstumto grupā, jo viņi ir bijuši paklausīgi, nevis uzreiz devušies nodot analīzes. Bet varbūt tās arī šis viss ir tikai, kāpēc netiek ņemts vārā šīs antivielu testi, nu, varbūt kādam ir izdevīgi, kad mēs cilvēki, kas dodās nodot tikai analīzes, nu, tad katru reizi, kad dodās nodot analīzes, tās ir 25 eiro vai 24 eiro, un reģionos ir ļoti daudz cilvēku, kuriem jāiet ik pa 3 dienām nodot. Nu, ja kādam no Saeimas deputātiem tā neliekās liela nauda, bet cilvēkiem reģionos tā ir liela nauda. Paldies un lūdzu atbalstīt.
Reiz pieteicies deputāts Ilmārs Tūrītis.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja Lībiņa Segners kundze, godātie deputāti, cienījamās deputātes. Es pieteicos, lai runātu un aicinātu jūs šoreiz nenodot šo likuma projektu izskatīšanai tālāk komisijā, jo uzskatu, ka tas ir pāragri. Un pamatoši, ka pēc pilnīgi piekrītot tam, ko teica Pucēna kungs, ka mums ir jāpieņem lēmumi, kas ir zinātnē balstīti, tad patiesi cilvēkam antivielu līmenis pret šo te Covid vīrusu organismā veidojas pēc saskarsmes ar vīrusu. Diemžēl pēc antivielu esamības vien mēs nevaram pateikt un nav iespējams identificēt, kad ir notikusi šī saskarsme vai kad cilvēks ir inficējies ar šo vīrusu. Un šāda iemesla dēļ faktiski arī nav iespējams pateikt, kāda ir šī cilvēka aizsardzība dotajos apstākļos pret jaunu inficēšanos un arī vīrusa izplatību tālāk. Iepretim situācijām, kad slimība ir fiksēta, konkrēta saslimšana ir fiksēta, ir zināms saslimšanas datums, vai arī ir vakcinācija notikusi un zināms vakcinācijas datums, un pasaules zinātne seko līdzi tam, kā apstiprināti pārslimojušie cilvēki un kā vakcinētie cilvēki, tātad, kas notiek viņu organismos un cik viņi ir izturīgi pret jaunu atkārtot inficēšanos. Līdz ar to šī ir galvenā problēma, kāpēc uz doto mirkli mēs nevaram, jo mums trūks zinātnisku pierādījumu, lai šo te vienkārši antivielu esamību asinīs pielīdzinātu vakcinācijai vai fiksētai pārslimošanai, kuras rezultātā cilvēks var saņemt šo certifikātu, COVID certifikātu. Otrs iemesls, kāpēc mēs es aicinātu nenodot arī un arī ir tas, ka faktiski Eiropas pieņemtais šis COVID certifikāts neparedz šādu iespēju, ka tas tiktu izsniegts personām, kurām ir vienkārši antivielu līmenis asinīs, bet nav šie manis jau iepriekš minētie pārslimošanas vai vakcinācijas fakti konstatēti. Ne par velti, tātad šāda iespēja netiek paredzēta, jo, kā jau es teicu, šeit trūkst šo zinātnisko pierādījumu. Treškārt, vēl es gribētu noliekt to, ko teica Pucēna kungs, ka šie cilvēki it kā ir apdalīti un ietverti kādā tā kā citā grupā. Šiem cilvēkiem ir aicinājums no speciālistiem un no mediķiem saņemt vakcīnu un saņemt arī attiecīgi pēc tam šo certifikātu. Un vēl jau vairāk izplatoties delta vīrusu variantam, mediķi un speciālisti aicina vakcinēties jau ātrāk, neievērojot šo 3 mēnešu periodu pēc saslimšanas, vakcinēties ātrāk pret šo te pret COVID infekciju. Tātad šie cilvēki vienkārši ir aicināti savakcinēties. Tas ir viegli, vienkārši ērti izdarāms bez maksas jebkuram. Un tāpēc vēl pēdējais tikai gribu uzsvērt, ka ir zinātnisks pamatojums jau arī tam, ka tomēr pēc vakcinācijas imunitāte ir skaidrāka, spēcīgāka nekā pēc pārslimošanas. Vismaz tādi ir patreizējie secinājumi, kas ir lasām zinātniskās publikācijās. Kolēģi, liels paldies jums par uzmanību. Es aicinu šoreiz šo likuma projektu nenodot izskatīšanai atbildīgajās komisijās. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par likuma projektu nodošanu komisijām, viens deputāts ir runājis pret likuma projektu nodošanu komisijām. Lēmums Saeimā ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ērika Pucena, Vjačeslavu Dombrovskevijas Papuls, Kaspara Ģirģena un Ramons Petrāvičs iesniegtā likuma projekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 2, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Kristas Baumanas, Lindas Mernes, Dacis Rukšāns Čepčīnskas, Ata Leiņa, Ilmāra Dūrīša, Regīnas Ločmeles, Edgara Tavara, Ramonas Petravičas, Ingunas Rībanas, Evijas Papulas un Valērija Agešina iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai pieteikusies deputāte Krista Baumana. Lūdzu.
Labrīt, ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi un kolēģis. Visi, kas mūs skatās un klausās. Senos laikos dzīvnieku kažoki bija nepieciešami, lai cilvēki nenosaltu. Mūsdienās, kad ir tik daudz citu materiālu, no kā ražotas siltas drēbes, nav nepieciešams tādēļ būros turēt, piespiedu kārtā pavairot un nežēlīgi nogalināt zvēriņus. Tas ir neētisks, sietsirdīgs un izzūdošs uzņēmē darbības veids, es uzskatu, ka mūsdienās tam vairs nav attaisnojuma. Tas piesārņo vidi un nedod reālu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Grozījuma mērķis ir aizliegt kažokādu Kažokzvēru audzēšana Latvijā kažokādu dēļ. Tie neaizliedz kažokus iegādāties, pirkt, pārdot un valkāt. Neviens kažokus nevienam neatņems. Kažokzvēru audzēšana ir aizliegta 16 Eiropas valstīs. Šajā gadā Igaunijas parlaments pieņēma lēmumu par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu pēc pārējais perioda, un mūsu kaimiņu valstī Lietuvā to nopietni apsver. Dānijā, kas ir pasaulē lielākā ūdeļu audzētāja, pagājušajā gadā nokāva un iznīcināja 17 miljonus ūdeļu, tāpēc, ka tās bija inficējušās ar Covid. Un pastāvē reāls bažas, ka par šo infekcijas pārnesi uz cilvēkiem. Tas visticamāk nozīmē, ka kažokādu biznesu Dānijā ir beidzies, jo sabiedrības spiediena dēļ diez vai tas tiks atjaunots. Arī Latvijas sabiedrība neatbalsta kažokzvēru audzēšanu. Saskaņā ar šā gada jūlijā veiktu SKDS aptauju, 63% Latvijas iedzīvotāju atbalsta kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Latvijas sabiedrība ir gatava, vai arī politiķi ir gatavi pieņemt šo lēmumu. Plānotie grozījumi paredz, ka aizliegums stātos spēkā pēc 5 gadiem. Tas ir pārējais periods, lai uzņēmēji spētu savu biznesu pārorientēt un darbinieki atrast jaunas darba vietas. Bet par to vēl diskutēs Saeimas atbildīgā komisija, ja mēs ar balsojumu nodosim šo likumprojektu tālāk izskatīšanai. Es vēlos pateikties kolēģiem no gandrīz visām frakcijām, kas atbalstīja šo priekšlikumu. Opozīcijai un pozīcijai un neatkarīgiem deputātiem. Paldies jums! Lai arī runa ir par dzīvniekiem. Es uzskatu, ka šis balsojums būtu tāda maza, bet nozīmīga cilvēcības uzvara. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt un balsot par. Paldies!
Paldies! Pret likumprojektu nodošanu komisijām ir pieteikusies deputāte Ļuvovčvetsova. Lūdzu.
Jā, paldies. Nu, ņemot vērā, ka nozare pārstāvošais politiskais spēks neplanoja stāvēt nozare, un Latvija biznesa intereses jau sen ir sekundāras un vispār nav nozīmīgas, bet liekulības tirgus sit augsto vilni, un kad deputātu sasniegumi rakstot atskaits ir podas vāku nomainīšana Saeimas tualetes ir sasniegums, nu tad ko mēs brīnamies, ka tagad mēs runājam arī par citām lietām. Un proti, kas ir divkosība? Ir ļoti moderni kļūt zaļiem, digitāliem un dzīvnieku aizstāvošiem, tad, kad tas dod politiskus dividendus, kad var atnākt un nofotografēties, kad skaisti parādīt un pastāstīt murgus. Bet kur jūs bijat, dargie kolēģi? Tad, kad medības likums tika pieņemts, tad, kad jūs turpinājat atļaut šaut lūšus, un viņus vēl aizvien turpinās šaut. Kur jūs bijat Šipčinskas kundze dabas aizsardzības aizstāvē, kas parakstīja šo pieteikumu tad, kad dabas aizsardzības organizācijas lūdza neļaut piemērot optiskos temekļus un siltuma uztverošas ierices? Jā, protams, to lobēja jūsu partijas kolēģis, kam nav nekāda sakara ar dabas aizsardzību. Un tagad jūs stāstāt, ka šāda likuma projekta virzība nodrošinās dabas aizsardzību un ir ļoti mūsdienīgi. Ziniet, Lietuva ražo kažokādas un ziniet, Lietuvas uzņēmumam Milāna ekskluzīvu veikalu topa ir veikaliņš. Vai Latvijai ir Milāna ekskluzīva ielā veikals? Kaut kāds viens veikals, kas ir piederīgs Latvijai, kas pieder Latvijas kapitālam un kas nodrošinā arī dividendes Latvijai un darba vietas. Jūs esat mēli, liekuļi, divkosi. Un šis likumprojekts tikai parāda jūsu divkosību, meligumu un arī absolūtu neinterestību Latvijas tautsaimniecības attīstība. Jūs anotācijā rakstiet, ka patiesība tām nav nekādas ietekmes. Tām ir ietekme, bet jūs neinteresē tās darba vietas, jums neinteresē eksports, jums patiesībā neinteresē cilvēki, kas strādā. Viss šīs likumprojekts ir meli, arogance un absolūta irogance pret uzņēmēju darbību. Es neatbalstīšu šo izradi un liekulības tirgu un lūdzu arī pārējos skaidri un loģiski domājušas cilvēkus neiesaistīties lētas PR kampaņas.
Paldies, viena deputāte runājas par likumprojektu nodošanu komisijai, viena pret likumprojektu nodošanu komisijai. Saimē lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kristas Baumanas, Lindas Mernes, Tacis Rukšāns Čupčīnskas, Atta Leiņa, Ilmāra Dūrīša, Regīnas Ločmelas, Edgara Tavara, Ramonas Petraviķis, Ingūnas Rībanas, Evijas Papuls un Valērija Gešina iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Nodošanu tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 33, atturas 3, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Tātad deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par 2021. Gada nodokļu reformas atcelšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to šis lēmuma projekts tiek iekļauts šodienas darba kārtībā sēdes darba kārtības beigās. Nākamā sēdes darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ainaram Latkovskim no 2021. Gada 14. Septembra līdz 16. Septembrim Saimas prezidijas šo tātad neapmaksātu atvaļinājumu ir piešķīris un Saima par to tiek informēta Saimas sēdē. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Evai Mārtužai no 2021. Gada 21. Septembra līdz 24. Septembrim lēmums mums ir jāpieņem šeit Saimas sēdē balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Evai Mārtužai no 2021. Gada 21. septembra līdz 24. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšana, vēlos jūs informēt, ka Saimas prezidijas ir saņēmusi lūgumu no sociālo un darba lietu komisijas par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā virzīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, iekļaujot to šodien Saimas sēdes darba kārtībā, kā arī komisija lūdz veikt izmaiņas 16. septembra Saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pēc sēdes darba kārtības punkta likumprojekts grozījumi pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt likumprojektus. kā pirmais likumprojekts grozījums zvejniecības likumā, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš, likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem zvejniecības likumā. Uz otro lasījumu esam saņēmuši vienu priekšlikumu no zemkopības ministra. Šis priekšlikums ir piedāvā būtībā redicionālus labojumus likuma pantam, kurš runā par rūpnieciskas zvejas aizliegumu, uzskaitot konkrētus publiskos ezerus, kuros tas tiek paredzēts. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tie ir visi priekšlikumi, kolēģi, aicinu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, jo šis ir steidzams. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma civillikumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Izskatām grozījums civillikumā numurs 1046. Trešajā lasījumā ir komisijā saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas aicina šos te civila likumā noteiktos publiskos upes un ezers, kas ir pirmajā un otrajā pielikumā sakārtot alfabēta secībā, kas ne visur tabulā tā bija līdz šim ievērots, komisijā atbalstīts.
Tātad pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas papildina Ādažu novadā uzskaitīto ezeru sarakstu ar Lielo Baltezeru, ņemot vērā, ka daļa no Lielā Baltezera platības atrodas Ādažu novadā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tehniski sakārto tabulu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar iepriekš atbalstīto otro priekšlikumu attiecībā uz Lielo Baltezeru, un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī tehniski sakārto tabulu.
Komisija atbalstīts, deputāti atbalsta.
Un sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas no otrā pielikuma ezera saraksta izslēdz zvārdus ezeri, jo šis ezers ir iekļauts jau pirmajā pielikumā. Komisija atbalstīts.
Un deputāti atbalsta.
Paldies, tie bija visi priekšlikumi, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersona un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Aldis Adamovičs, lūdzu.
Labrīt, cienījamās saimas sēdes vadītāji, labrīt, kolēģi! Tad valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam izskatījusi grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā numuru 978/LP13. Komisijā trešajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Dace Rukšāns Čipčīns lūdzu.
Labdien, kolēģi! Turpinām izskatīt likumprojektu numuru 500 LP 13, grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Trešajā lasījumā ir tikai viens atbildīgās komisijas, tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas paredz mainīt pārējais noteikumos likuma stāšanās spēkā datumu, tātad aizstāt skaitļus un vārdus 2022. gada 14. janvārī ar skaitļiem un vārdiem 2022. gada 1. janvārī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā cita priekšlikuma netika saņemti. Un atgādinu, ka likums noteiks jaunu paaugstinātu riska pasākumu pieteikšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību. Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret, nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts darba kārtībā – likumprojekts grozījumu likumā par hidroelektrostaciju, hidrotehnisko būvju drošumu, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemīro lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi, labrīt. Tātad šajā likumprojektā ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Šis priekšlikums ir atsaukts.
Tātad priekšlikums numuru 1 atsaukts.
Un otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas norāda, ka ministra kabineta noteikumi ir jāizstrādā līdz 2021. gada 30. novembrim. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījums likumprojektā par hidroelektrostaciju tehnisko būvju drošumu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par hidroelektrostaciju, hidrotehnisko būvju drošumu atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts darba kārtībā – likumprojekts grozījumi pasta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs lūdzu.
Tā, labdien, saimsēdz vadītāji, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumu pasta likumā numur 1146 šķērsvīta LP 13 pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz uz vienu gadu, līdz 22. gada 31. decembrim, pagarināt pašreiz piemērojamo zaudējumu kompensēšanas kārtību, kur ir odras nodrošinot abonētās preses piegādi. Likumprojekts paredz, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināta abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu piemērošana tiks uzsākta no 23. gada 1. janvāra. Tā, pirmkārt, komisijas vārdā lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Tātad visu pirms mums ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Nu, tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82. Pret nav, atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likuma projekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Es komisijas vārdā lūdzu izskatīt likumprojektu uzreiz otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par šā likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā? Šobrīd Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, tātad deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grausa. Lūdzu.
Labdien! Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdē ir iniciējusi un arī atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Es vēlos vērst uzmanību, ka šodien darba kārtībā būs vēl viens likumprojekts, kas tiek virzīts no ministra kabineta un tiks izskatīts trijos lasījumos. Likumprojektā ir iestrādāti divi grozījumi. Viens no tiem ir pārējais noteikuma 40. punktā. Tā mērķis ir pagarināt laika posmu, līdz kuram pašvaldībām jāizstrādā saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksē, kas saistīts ar saistošo noteikumu par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem konsolidēšanu jaunajās pašvaldībās. Šis pārējais noteikuma punkts tika komisijā atbalstīts salīdzinoši nesen, cerot uz jaunizveidoto pašvaldības spēju izdot saistošos noteikumus līdz šī gada 1. oktobrim. Tomēr šī brīža aina rāda citu realitāti un ir nepieciešams pārcelt šo termiņu uz 1. janvāri, ko mūs lūdzu pašvaldību vadītāji. Lai izpildītos nosacījums, ka prasība pašvaldībām stājas spēkā 1. janvārī, šai normai jāstājas spēkā līdz 1. oktobrim. Pretējā gadījumā var rasties situācija, ka pašvaldībā netiek sniegts atbalsts personām, kurām tas nepieciešams. Otrs grozījums ir saistīts ar nepieciešamību turpināt veikt piemaksas sociālo pakalpojumu un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju personālam, ja viņi strādā paaugstināt riska apstākļos aprūpēt arī ar COVID-19 inficēts klients un šo klientu kontaktu personas. Abi šie grozījumi ierosināti ir neatliekami un risināmi steidzami, tādēļ sociālo un darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tātad visu pirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav. Atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā es aicinu Saeimu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs viens, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likumprojekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Ņemot vērā šo steidzamību 1. oktobra tuvumu, es aicinu izskatīt un pieņemt šo likumprojektu Saeimā uzreiz arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka izskatām šo likumprojektu otrajā lasījumā tuliņ Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma fizisko personu saimnieciskās darbības veicēji diskriminācijas aizlieguma likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Rukšāne Ščepčīnska lūdzu.
Vēlreiz labdien, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 7. septembrī ir izskatījusi labklājības ministrijas iesniegto likumprojektu numurs 1136 LP13 grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā. Likumprojekta mērķis ir precizēt atsevišķu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likuma tiesību normas, tādējādi novēršot trūkumus Eiropas padomes direktīvas pārņemšanā, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu. Likuma projekts pastiprinās jau šobrīd noteikto diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizlieguma attiecībā uz fizisku personu piekļuvi precēm un pakalpojumiem un to iesaisti preču un pakalpojumu piekšanas un pārdošanas darījumos. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes dienu, kad likumprojektu izskatīsim otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 21. septembris un izskatīšana otrajā lasījumā saimes sēdē šā gada 23. septembrī.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam uz otro lasījumu ir šā gada 21. septembris un izskatīšana 23. septembra saimas kārtējā sēdē. Paldies! Nākamais likumprojekts – likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis lūdzu.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 7. septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu numuru 1096/LP13 grozījumu militārā dienesta likumā. Likumprojektā ir ietverti divi grozījumu bloki. Pirmais no tiem ir saistīts ar Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidošanu. Ar likumprojektu tiek noteikts, ka jaunieši var iegūt profesionālo vidējo izglītību un jaunākā militārā instruktora kvalifikācija šajā vidusskolā. Tāpat tiek paredzēta arī inventāra, formstērpa un vidusskolas atšķirības zīme izsniegšana izglītojumam un vidusskolas darbiniekiem. Tiek paredzēts izglītojumā tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi, kā arī noteikts deleģējums ministru kabinetam izdeikt noteikumus, kas noteiks vidusskolas audzēkņu apmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un samaksas kārtību. Ministru kabinetam paredzēts deleģējums arī noteikt kārtību, kādā veidā tiek nodrošināta vidusskolas izglītojuma drošība vidusskolas rīkotajās nodarbībās un pasākumos. Tādējādi likumprojektā paredzētais nostiprina profesionālās vidusskolas statusu un izglītības realizēšanas nosacījumu. Otrais grozījuma bloks skar karavīrus, kuri atvaļinās no profesionālā dienesta. Tiek paredzēta slimības naudas kompensācijas samaksa, uz militārajām mācībām iesauktajiem rezervis karavīram, ja viņam mācību laikā ir iestājusies darba nespēja. Noteikts deleģējums ministru kabinetam noteikt uz mācībām iesauktajiem rezervis karavīriem izmaksājumās slimības naudas kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību. Ar likumprojektu tiek precizēt mācību izdevumu sekšanas nosacījumu personām, kurām saskaņā ar spēkā esošo regulējumu ir jāatmaksā izdevumu par viņu militāro un profesionālo sagatavošanu vai kvalifikācijas celšanu. Lai veicinātu atvaļināto karavīru atgriešanos Nacionālajos bruņotajos spēkos, grozījumi papildina 44. Pantu ar 4.2 prima daļu paredzot iespēju atbrīvot karavīru no mācības izdevuma atmaksas, ja no profesionālā dienesta atvaļinātais karavīrs 2 gadu laikā pēc atvaļināšanās no jauna tiek pieņemts profesionālā dienestā un nodienē ne mazākā 5 gadus. Šajā gadījumā viņš ne tikai tiek atbrīvots no mācību izdevuma daļas atmaksas, kas nav bijusi samaksāta dienā, kad viņš no jauna pieņemts profesionālajā dienestā, bet vienlaikus karavīram no jauna dienot ne mazākā 5 gadus atmaksā viņa samaksāto mācību izdevumu daļu, veicot to kā vienreizēju izmaksu. Paredzēts arī atvaļināšanās gadījumā personu ieskaitīt vai no militārā dienesta rezervē vai arī zemessardzē, ja persona izteikusi šādu vēlmi. Komisija likumprojektu atbalsta. Lūdzu atbalstīt Saeimu likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu, deputāti nav pieteikušies debatēm, balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7 dienas šī gada 23. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 23. septembris. Paldies. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Raimonds Bergmanis, lūdzu.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī gada 7. septembra sēdē izskatīja arī likumprojektu numuru 1113/LP13 grozījumi Nacionālās drošības likumā. Likums spēkā esošās normas paredz nepieciešamība pēc ministru kabineta atļaujas būtiskai līdzdalībai nacionālai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā. Būtiskas līdzdalības jēdziena nosaka finanšu instrumentu tirgus likums, kas paredz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai deleģēt tiesības izdot ārējos normatīvos aktus. Savukārt likumprojektu piedāvātie grozījumi precizē, ka ministru kabinetam, izvērtējot darījumus, var piemērot arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotos normatīvos aktus. Bez tam, likumprojekts paredz precizēt Nacionālās drošības likuma 38. Panta 2. Daļā ietverto atsauc uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Vienlaikus arī likumprojekts izslēdz Nacionālās drošības likuma 6. Nodaļā vārdu balsts tiesības, tādējādi neaprobežojot netiešus, būtiskas līdzdalības noteikšanu nacionālai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām ar finanšu instrumentu tirgus likumu 8. Panta noteiktajiem kritērijiem. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts. Un komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 23. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz otro lasījumu ir šā gada 23. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis, lūdzu.
Šī paša gada 7. septembrī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir apspriedusi likumprojektu numuru 1124 / LP 13 grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Likumprojektā tiek paredzēts, ka militāro objektu apsardzi veiks karavīri, zemesargi un apsardzes komersants. Pēc spēkā esošā regulējuma militārais objekts ir aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā vai citas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs nekustāmais īpašums, kas nodots lietošanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai pildītu šajā likumā noteiktos uzdevumus. Nacionālajie bruņotie spēki veic militāro objektu, kas var būt arī valsts aizsardzības objekti, atsevišķu valsts aizsardzības objekti, kas nav militāri objekti, kā arī atsevišķu kritiskās infrastruktūras objektu apsardzi. Un turpmāk objektu apsardzi būs ne tikai militārās policijas veicams pasākums, bet visu NBS vienību karavīru un zemesargu veicams pakalpojums. Lai nodrošinātu objektu aizsardzību, Nacionālajie bruņotie spēki tiesības tiek papildināts ar tiesībām. Pieprasīt un bez maksas saņemt no aizsarga joslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsarga joslā ap valsts aizsardzībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsarga joslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli esošā nekustāmā īpašuma īpašnieku vai tiesiskā valdītāja informāciju, kas nepieciešama apsargājamā objekta apsardzībai. Veikt apsargājamā objekta aizsarga joslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsarga joslā ap valsts aizsardzības paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsarga joslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli novēršanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem, kā arī izmantot, uzkrāt un apstrādāt ar šiem tehniskajiem līdzekļiem iegūto informāciju. Likumprojektā noteikts, ka valsts drošības nodrošināšanai Nacionālajie bruņotie spēki veic novērošanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem. Paredzēts deleģējums ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Nacionālajie bruņotie spēki veic apsargājamo objektu, kā arī to telpu un teritorijas aizsarga joslā pa apsargājamiem valsts aizsardzības objektiem, aizsarga joslā pa valsts aizsardzības paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, aizsarga joslā pa militāriem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem, publisko vietu, militāro pasākumu norises vietu un šajās vietās esošo personu novērošanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi. Ar likumprojektu plānots skaidri noteikt Nacionālo bruņoto spēku un Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāv attiecībā pret trešajām personām realizējamās tiesības. Savukārt apsardzes komersanta tiesības ir pienākums attiecībā pret trešajām personām, veicot militārā objekta apsardzi, nosaka apsardzes darbības likums. Papildus ar likumprojektu paredzēts papildināt valsts policijas un pašvaldības policijas kompetenci līdztekus militārai policijai veikt administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma noteiktajiem administratīviem pārkāpumiem. Patvaļīga iekļūšana militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos, kā arī militāro objektu aprīkojuma bojāšana vai iznīcināšana. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, un es lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 27. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz otro lasījumu ir šā gada 27. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Steins, lūdzu.
Labdien, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi, kolēģi sēdes skatītāji un klausītāji. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatījusi piecus likumprojektus. Un pirmais no tiem grozījuma gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā pirmajā lasījumā. Projekts paredz veikt grozījumus gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā nosakot gadījumus, kad gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā iekļauto gaisa kuģu pasažieru datu saņemšanai tiesneša piekrišana nav nepieciešama, kā arī precizē pieteikumā par attiecīgo datu saņemšanu norādāmo ziņu apjomu. Komisija pirmajā lasījumā likumprojektu ir atbalstījusi, aicinu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret nav atturs, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas šī gada 30. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 30. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījumi operatīvās darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Otrais likumprojekts, ko komisija ir izskatījusi, ir grozījumi operatīvās darbības likumā. Likumprojekts paredz noteikt operatīvās darbības subjekta tiesības iekļaut operatīvās darbības likuma 23. Panta pirmajā daļā minēto informāciju krimināla izlūkošanas atbalsta informācijas sistēmā, kā arī noteikt deleģējumu ministru kabinetam. Un likumprojekts paredz precizēt 15. Pantu attiecībā uz operatīvā eksperimenta veikšanu nolūkā fiksēt, kā noziedzīgu vai citādi pretiesisku rīcību izraisošā situācijā rīkojas personas. Komisija pirmajā lasījumā ir likumprojekta atbalstījusi, aicinu ar atbalstīt Saeimu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šim likumprojektam 7 dienas, 23. septembris.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš priekšlikumiem otrajam lasījumam ir šā gada 23. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījumi ieroču aprites likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija izskatījusi arī grozījumu ieroču aprites likumā pirmajā lasījumā. Grozījuma mērķis ir nodrošināt ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdē dotā uzdevuma izpildu attiecībā uz nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos ieroču aprites jomā. Likumprojekta pirmais pants paredz izteikt 17. pantu ieroču iegādāšanās atļauju jaunā redakcijā ar minētajiem grozījumiem. 17. pantu otrā daļā tiks sasniegts mērķis samazināt administratīvos šķēršus personām, tādējādi veicinot administratīvo procedūru vienkāršošanu, kā arī paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Likumprojekts paredz izteikt likuma 20. pantu ieroču realizēšanas atļauju jaunā redakcijā, tāpat arī 28. pantu, kas nosaka kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas apriti kārtību. 38. panta ieroču realizēšanu nosaukumu jaunā redakcijā plānots izteikt un paplašināt regulējumu attiecībā uz šāvienu trokšņa slāpētāju klusinātāju regulējumu. Tāpat arī paredzēts papildināt likumu 90. panta 1. daļu ar 8. punktu paredzot valsts policijai tiesības izņemt fizisko un juridisko personu ieročus, to būtiskās sastāvdaļas, ja nepieciešams noskaidrot apstākļus gadījumā, kad reģistrācijai un iesniegtajiem šaujamierocim būtiskajai sastāvdaļai vai lietas enerģijas pneumatiskajiem šaujamierocim nesakrīt normatīvos aktos noteiktie dati. Ar šo likumprojektu netiek paredzēts ieviest jaunus pakalpojumus un pilnveidot esošos, kā arī sniegt pakalpojumus elektroniski. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā.
Un lūdzu Saeimu atbalstīt.
Un lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieroču aprīces likumā atbalstīšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, 30. septembris.
Citu priekšlikumu tā tad nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz otro lasījumu ir šā gada 30. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Atbildīgā komisija izskatīs arī likumprojekta grozījums likumā par policiju, dokuments 1120LP13 pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts paredz precizēt likumu par policiju 35. pantu, nosakot, ka valsts policijas materiāla tehniskās apgādes normas nosaka valsts policijas priekšnieks. Tādējādi radot efektīvu normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu valsts policijas uzdevumu izpildēji ar mūsdienīgu nepieciešamo materiālu tehnisko nodrošinājumu. Komisija pirmajā lasījumā likumprojektu atbalstīs un aicina atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85. Pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 nedēļa, 23. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 23. septembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pirmajā lasījumā izskatīs arī likumprojekta grozījumu likumā par policiju, dokumentu numurs 1134LP13 pirmajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tūmā, var nodarīt kaitējumu aizsargājumās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, policija bez aizsargājumās personas rakstveida pieteikuma pieņem lēmumu, kas nodrošina personas, kas rada draudus un aizsargājumās personas nošķiršanu. Likumprojekts paredz arī izstrādāts, lai īstenot Eiropas parlamenta un padomas regulas prasības un lai nodrošinātu likumu par policiju atbilstību administratīvās atbildības likumam. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā šo likumprojektu un aicina atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā un balsošanas režīmā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 nedēļa, 23. septembris.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, kuru nav, ir 23. šā gada 23. septembris. Paldies! Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, pirms turpinām izskatīt likumprojektus. Saeimas prezidijas ir saņēmis vairākus lūgumus par izmaiņām šās sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2021. gada 16. septembra kārtējā sēdes darba kārtībā un Saeimas lēmumu projektus par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei un par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē, tātad numurs 741LN13 un numurs 742LN13, iekļaut izskatīšanai pirms sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, Saeimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Tāpat esam saņēmuši mandātu ētikas un iesniegumu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 2021. gada 16. septembra kārtējā sēdes darba kārtībā un Saeimas lēmumu projektu par 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par 2021. gada nodokļu reformas atcelšanu, turpmāko virzību iekļaut izskatīšanā pirms sadaļas, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Guntara Daudzes, Jāņa Vucāna un Janīnas Jelīnskas lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 16. septembra sēdē pirms darba kārtības 28. punkta lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam izskatīšanas līdz šā gada 23. septembra pulksten 9. Par darba kārtības grozījumiem ir pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, dāmas un kungi, šodien, kā mēs zinām, ir paredzēts skatīt jautājumu par veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju, par viņu atbilstību ieņemam amatam, bet nulikā saņemot ziņu, kad ministra Daniela Pavļuta ģimenei vakar ir nākuši pasaulē dvīņi, mazi bērni, mēs uzskatām, ka šis jautājums būtu jāskata pēc nedēļas, kad ministrs... Kad šis jautājums būtu jāskata pēc nedēļas, kad ministrs var pilnvērtīgi piedalīties sēdes kārtībā un aizstāvēties. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu? Ir iebildumi? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu šodienas Saeimas sēdē. Pirms darba kārtības punkta lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 35, atturas 5. Tātad lēmums nav atbalstīts, pārtraukums sēdē netiek izsludināts. Turpinām sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīta Grosa, lūdzu.
Labdien vēlreiz, godātie kolēģi. Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā ministra kabineta virzīto likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Šis likumprojekts paredz vairākus grozījumus, par kuriem es pieņemu būs arī priekšlikumi un diskusijas. Tātad viens no tiem ir tiesība saņemt sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem vardarbībā cietušām personām, kuras uzturs Latvijas Republikā ar termiņu uzturēšanās atļauju personām, kuras ir trešās valsts piederīgie vai bezvalstnieki. Vēl paredzēt iespēju piešķirt sociālos pakalpojumus personai, kurai objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas. Viens no grozījumiem paredz sociālo pakalpojumu nodrošinā ārkārtējās situācijas apstākļos. Ceturtais grozījums ir dzīvesvietas deklarēšana un tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzību personai, kur dzīvo grupu mājā dzīvoklī. Tālāk piektais grozījums paredz izmaiņas īpašas kopšanas pabalsta izmaksas nosacījumos personām, kas saņem valsts vai pašvaldības finansētu pakalpojumu institūcijā. Tad ir vēl precizējums, no kāda valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā esošam bērnam aprēķina naudas summu personiskiem izdevumiem. Un vēl daži redakcionāli precizējumi. Saimas sociālā un darblietu komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, lūdzu, un aicina saimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret nav, atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 13. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu par termiņu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 13. oktobris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījumi fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tuklaus nav, tā tad ir deputāts Krišāns Feldmanis, lūdzu.
Jā. Paldies, cienījumā sēdes vadītāji, dārgie kolēģi. Šodien izpalīdzēšu kolēģim noziņošu ātri par šo likumprojektu grozījumu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, ko komisija sagatavoja otrajam lasījumam un tika saņemti 11 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums bija juridiskā biroja priekšlikums, kurš tika komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais tāds pats juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais bija atbildīgās komisijas priekšlikums. Skaidrs, ka komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī bija atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais bija juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais bija juridiskā biroja priekšlikums. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti arī dzen atbalsta.
Savukārt astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Bet 11. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta arī dzen 11.
priekšlikumu. Ir izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 23. septembris. Paldies.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 23. septembris. Paldies. Un nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījumu veterinārā medicīnas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu veterinārā medicīnas likumā. Mērķis ir uzlabot dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību un noteikt maksas apmēru un samaksas kārtību par mājas istabas dzīvnieku reģistrēšanu. Un tas paredz papildināt 21. panta 4. daļu pēc vārda mikroshēmas ar vārdiem reģistrāciju lauksaimniecības datu centra mājas istabas dzīvnieku reģistrācijas datubāzē, kā arī 23. 3. pantu kas izsaka, ka pašvaldība nodrošina normatīvos aktos par mājas un istabas dzīvnieku reģistrācijas kārtību, noteikto suņu apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. Kā arī 25. panta punktu šādā redakcijā, kad kārtība kādā mājas, jeb istabas dzīvnieku apzīmē, registrē, izslēdz no registra un arī maksājuma apmēru par mājas istabas dzīvnieku registrēšanu. Komisija ir atbalstījusi pirmā lasījumā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otro lasījumu šā gada 7. oktobris.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu ir šā gada 7. oktobris. Paldies! Nākamā sadaļa sēdes darba kārtībā ir lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanas likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numurs 741 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, cienījamā Saeimas vadītāji! Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam. Noteiktās apropriācijas pārdalē numurs 741 šķērsvīta LM13. Šā gada 15. septembra sēdē un atbalstītā virzīšana uz Saeimas sēdi. Lēmumu projekts paredz likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali no Saeimas budžeta programmas Saeimas darbības nodrošināšana 88 471 eiro apmērā uz Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammu finansējums valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem. Ilgtermiņa saistība pasākumam dotācija valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi nekustamā īpašuma Jēkabielā 11 Rīgā sastāvā esošās būves pārbūves restaurācijas darbiem. Komisijā lēmumu projektu atbalstīja un aicina to darīt arī Saeimas sēdē. Paldies!
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Nē, nav tik gadi. Augstie godātie kolēģi, šī ir viena no retām apropriācijām, kura nonāk līdz Saeimas plenāras sēdei, ko jūs, protams, visticamāk automatiski atbalstīsiet, bet pirms jūs to darīsiet, es jūs aicinu padomāt par sekojuši. Šādas apropriācijas daudz lielākais skaita budžeta komisijas skata regulāri, ka mēs zinām, ka tikai šogad valsts aizņemsies tuvu pie 2 miljardiem eiro, tās apropriācijas iecer budžeta komisiju un liela daļa no tā aiziet uz būvniecību. Tad tā, kolēģi, man jums ir jautājums, varbūt tie no jums, kuram pēdējā gada laika vai šogad ir bijusi vismaz kaut kāda saskarsme ar būvniecību, paceliet rokas. Ir kas bijis? Es neesmu skolu. Tad paskiet man lūdzu, vai jūs ticat tam, ka būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 2%. Par 2%. Gada laika. Tad kāpēc es to sāku, kolēģi? Tāpēc, ka tikai šonedēļ valdība izskatīja ekonomikas ministrijas ziņojumu, kur galvenais mērķis ir dot atbildu uz jautājumu, vai būvniecības nozara ir vai nav pārkaršā. Tāpēc valdībā otrdien to izskatīja, pieņemot zināšanai ar secinājumu, ka pārkaršanas nav, bet šis ziņojums, kolēģi, balstas uz statistiskiem datiem, kuri tika savākt šajā vasarā, jūnija, jūlija, un saskaņā ar šiem statistiskiem datiem būvniecības izmaksu pieaugums gada laika ir bijis 2%. Ja jūs tam ticat, nu tad būvniecības nozare pārkaršanas nav. Ja jūs, kā es teicu, jautājums, ja jums ir bijis, kad ir pieredze ar būvniecību, Ja jūs sapratat šodien, ka tas ir smiekli, nu, tad pārķeršana ir. Un tad es jūs aicinu pavisam savadāk paskatīties uz jebkuru jaunu iniciatīvu, kas sevi ietver būvnieci. Jo tas nozīmē, ja tā pārķeršana notiek, un tā notiek, tad tas būs ne tikai tas, ka nodokļu maksātāji jau pārmaksā par publiskiem būvniecības projektiem. Bet tam arī varētu būt sēkas tautsaimniecībai, līdzīgas tam, kā tas bija, tā teikt, nothing special laikos 2007. Gada. Tāpēc jau šonedēļ gan ilgspējīgās attīstības komisijas sēdē tika deputāti pieņemā lēmumu, gan aicināt premjeru atkārtoti izskatīt šo jautājumu, gan arī aicināt Latvijas banku sniegt arī savu viedokli uz šo pārkaršanas jautājumu. Tāpēc pagaidām es aicinu jūs būt piesardzīgiem attiecībā uz jebkādiem jaunam ieceram būvniecības jomā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Benkens Bekens kundze vēlties vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā varu tikai atgādināt, ka komisijā izskatīja un tika atbalstīts. Arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 2, atturas 2. Lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts sēdz darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja arī lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdala numurs 742 šķērsvītra LM13. Šā gada 15. septembra sēdē un atbalstītā virzīšana uz Saeimas sēdi. Šis likumprojekts paredz likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali no pārresoru koordinācijas centra budžeta programmas, pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana prioritārajam pasākumam pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestas piešķirtā finansējuma uz izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana 75828 eiro apmērā. Lai nodrošinātu izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības satura centra, speciālās izglītības nodaļas un valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas kapacitātes stiprināšanu, uzlabot tā darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu pieejamību. Komisijā lēmuma projekts tika atbalstīts un aicinu to darīt arī jūs. Paldies.
Paldies. Tā debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā Saeimas sēdes darba kārtības sadaļa pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par 2021. Gada nodokļu reformas atcelšanu turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Cienījamā sēdes vadītāja, labdien kolēģi! 2021. Gada 9. Augustā Saeima saņēma 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par 2021. Gada nodokļu reformas atcelšanu, kurā lūgts atcelt šajā gadā veiktās izmaiņas nodokļu politikā attiecībā uz patentmaksām, minimālajām sociālām iemaksām, autora atlīdzības honorāru saņēmējiem, kā arī attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju režīmu. Šā gada 8. septembrī Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvis, kuras norādīja, ka ieviešot izmaiņas nodokļu politikā nav ņemta vērā kultūras un mākslas jomas darba specifika. Tas ir sezonāls darbs, darbs projektu ietvaros, neprognozējamie ienākumi, kā arī nenormētais darba grafiks. Tāpat pārstāves uzsvēra, ka COVID-19 izraisītās krīzes laiks nav piemērots brīdis ieviest reformu, izveidotais papildu nodokļu sloks, iesniedzēju pārstāvi ieskatā, nesasniedz likuma mērķi, kas ir cilvēku sociālā drošība, kā arī viņu prāt šīs izmaiņas novedīs pie krīzes kultūras un citās nozarēs. Finanšu ministrijas ieskatā iniciatīva nav atbalstāma, jo trešā daļa Latvijas nodokļu maksātāju neveic sociālās iemaksas. Finanšu ministri informēja, ka arī Igaunijā un Lietuvā pastāv prasība maksāt minimālās sociālās iemaksas, tomēr arī šīs minimālās sociālās iemaksas nav risinājums, jo minimālās sociālās iemaksas nodrošina tikai nedaudz lielāku pensiju par valstī noteikto minimālo. Finanšu ministrija skaidroja, ka visu profesiju pārstāvjiem no saviem ienākumiem būtu jāmaksā vienāda nodokļu likme. Disproporcija tajā ilgtermiņā nebūtu saglabājama, jo visiem darbaspējīgajiem pilsoņiem jāpiedalās valsts sociālās sistēmas uzturēšanā. Finanšu ministrija informēja, ka ir izveidota darba grupa nodokļu politikas izmaiņu ietekmes novērtēšanai, un, ja tas būs nepieciešams, Finanšu ministrija sagatavos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos. Komisija vienbalsīgi nolēma nodošo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai un sagatavoja Saeimas lēmu projektu par 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par 2021. Gada nodokļu reformas atcelšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 14725 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par 2021. Gada nodokļu reformas atcelšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam sēdē, vēl tikai klātbūtnes reģistrācija, lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad vārds Saeimas sekretāra biedrei Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Tiklīdz tie būs apkopoti. Ir arī paziņojumi, kamēr ir apkopojami tātad reģistrācijas rezultātus. Deputāte Evita Zālīte Grosa ir iesniegusi lūgumu. Lūdzu, jums vārds.
Jā, paldies. Lūdzu deputātu grupa onkoloģijas pacientu atbalstam tikties uz maz mirkli dzeltenajā zālē. Paldies.
Paldies. Un nu vārds Saeimas sekretāra biedrai Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu paziņošanai.
Tā, kolēģi. Nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Jānis Dūklaus, Ojārs Ēriks Kalniņš, Armands Krauze, Ainārs Latkovskis, Atis Leiņš ir Vladimirs Nikonovs, Juris Rancāns, Ingūna Rībana un Viktors Valainis.
Paldies. Līdz ar to pārtraukums līdz 11:00.